Ja, vi skal lese fra Lukas evangeliet. Og det står i kapittel 1, vers 26-38 i Jesu navn. Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nazaret, til en jomfru som var trolovet med en mann som het Josef av Davids ett, og jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner.» Men hun ble forferdet over hans ord, og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. Og engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor.» og kalles den høyestes sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Men Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?» Engelen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg, derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Og se, Elisabeth, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar, er nå alltid sjette måned, for ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjenerinne, det skjer meg etter ditt ord.» Og engelen forlot henne. Himmelske far, vi takker deg for ditt budskap, og vi ber om at det må nå inn til oss, Herre, som er samlet her i dag. Amen. Det er en budskapsdag, da. Gud hadde et budskap. Engelen Gabriel skulle bære bud, og det var til Maria, om et barn som skulle bli født, og som hun skulle være mor til. Og så er det barnet hovedtema i denne teksten. Det er jo et budskap også til oss da. Så Maria budskapsdag, det er et budskap også om en som kom for hele verden. Skulle sprenge rammene for Israel og nå helt opp til Østfold. Det budskapet skrev Lukas ned med den tanke at dette skal ut, og det skal leses, det skal prekes over, og det skal minnes om, og det skal beskrive Jesus for oss. Den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud, står det. Og da er vi straks i kontakt med det som hadde skjedd før i Jerusalem og Judea, der engelen Gabriel hadde vært på besøk 6 måneder før, til Zakaria, og det skal vi ikke gå inn på her, men det endte med at Elisabeth, som var alt for gammel til å bli med barn, hun ble med barn, og hun var 6 måneder på vei da engelen Gabriel kom til Nazaret i Galilea, med budskap til en ung kvinne, nemlig Maria, som skulle bli med barn. Så Lukas 1 er egentlig har som tema to barn som skulle bli født, og begge to knyttes sammen med profetier i det gamle testamentet. Om Johannes, døperen, som ble barnet til Elisabeth, står det, han skal komme foran ham, Messias. Det var nok et stort under at Elisabeth ble med barn, og det barnet hun skulle føde var, som Jesus senere sa, den største født av kvinner. Men han skal komme foran ham, som Maria skulle bli mor til. Og han beskrives i englebudskapet her som en Davids sønn. Josef var Davids slekt, og lenger nede står det, Gud skal gi ham Davids trone. Så dette er en kongesønn, og med uttrykket Davids slekt og Davids trone, så signaliseres det at dette er den Messias som David var forløper for, og som alle profetiene om Messias i det gamle testamentet er knyttet sammen med. Egentlig er alle profetiene om Messias fra og med 2. Samuels bok knyttet opp imot David. Det er Davids sønn som skal komme i hans slekt. Også det bor jo her las fra Jesaja 7 om kongen i Davids slekt, som her fikk en beskjed om at en jomfru skal bli med barn i denne slekta og føde den sønnen som Gud hadde proklamert ved en profeti til David om et evig kongerike og en evig en messias fra evig tid. I Mikka så står det rett ut at han som blir født i Betlehem, stedet der David var født, som skal komme, han skal være fra evighetsdager. Det var ikke David. Og det står at han skal være den høyeste Guds sønn. Så det er veldig sterke ord som brukes om denne Messias. Både Davids sønnen og den høyeste sønn fra evighet. Og en av Jesaja-profetiene om Messias i Davids slekt omtaler barnet som skal fødes som veldig Gud og evig far og fredsfyrste for guddomsbetegnelser. Og det er derfor også at engelen sier han skal være den høyeste sønn, og lenger nede, derfor skal han kalles Guds sønn. Men han var også altså i Davids slekt. Forrige tirsdagen så var jeg oppe i Stjørdal, og der var det ønske om å ha en gjennomgang av Ruths bok. Det er ikke ofte jeg har hatt, men det hadde jeg der. Og der slo det meg veldig tydelig at Ruths bok peker jo fram mot Messias. Kanskje det er det som er hovedpoenget med at den er med i Bibelen. For Rutt ble gift med Boas, og de to fikk sønnen Obed, Obed fikk sønnen Isai, og Isai ble far til David. Da er det liksom plassert, for David er den som blir stamfar til Jesus. Matteus evangeliet innleder med en ettertavle, og der står det at Boas fikk sønnen Obed med Rutt. Så trekkes Ruts bok med. Og når teologer av og til har sagt at det var ikke sikkert Jesus ble født i Betlehem, så skal vi bare overse en sånn bemerkning, for i det gamle testamentet forutsettes det at Davidssønnen skulle fødes i Betlehem. Der David ble født, dit Rutt og Naomi kom og startet den rekken av kongesønner som endte opp med Jesus. Han skulle bli født i Betlehem. Du, Betlehem, Efrata, den minste av byene i Juda, du, fra deg skal, sa Mikka. For der var David født, og der skal Messias fødes. I Jesaja 11 så kalles denne Messias for en kvist som skal skyte opp. Og det er interessant å merke seg hvilken stubbe han skal skyte opp ifra. Nemlig Isais stubbe. Det var altså sønnesønn til Rutt og far til David. Så når hele denne Davids kongerekka er brutt sammen, og det bare er stubben igjen, så skal Gud med utgangspunkt der David kom, nemlig Isai, som var far til David, da skal det skyte fram en kvist, og den knyttes det store løfter til. Både med åndsfylde om et budskap og en rekkevidde som sprenger alle rammer for kongene i Davids slekt for øvrig. Når det står at han skal kalles den høyeste sønn, og han skal kalles Guds sønn, så er ikke det bare et sånt kallenavn som vi kan gi hverandre, men det er uttrykk for at han var den høyeste sønn, og er Guds sønn. Vi sang denne salmen av Ambrosius til innledning her, den eldste salmen som er kjent og er brukt, antagelig, ifra 397. Da forteller jeg litt om hvor viktig det var for Brorson å beskrive Jesus på en riktig måte. Han tar liksom hele andre trosartikkel inn i den salmen, og kjernepunktet er at han ble født av Jomfru Maria, unnfanget ved den hellige ånd. Utan synd han båren er, han som synd forbærer ber. Han er både Gud og mann, alle folk han frelsa kan, skrev Ambrosius. Og det er en sammenfatting av det som det nye testamentet lærer om Jesus. Og begynnelsen av det ser vi her i Lukas 1. I Romerbrevet så skriver Paulus i innledningen om Guds sønn, han som etter kjødet er kommet av Davids ett. Der kommer det igjen. Etter kjødet. Og som etter hellighets ånd er godtgjort å være Guds veldige sønn. Ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Ved oppstandelsen bekrefter Gud selv denne dobbelthet i Jesus. Etter kjødet av Davids slekt, ved hellighets ånd, Guds veldige sønn. Det er en kort sammenfatning av det som læres om Jesus her i englebudskapet fra Gabriel. Og denne personen skulle få et navn. Den høyeste sønn og Guds sønn, det er titler eller betegnelser som beskriver hans bakgrunn og utspring. Men navnet Jesus er bruksnavnet. Og den mann som Maria var trolova med og skulle gifte seg med, han har fått beskjed av engelen om hva det navnet Jesus betyr. Selve navnet betyr Herren er frelse, men for Josef ble dette presisert eller konkretisert i et bestemt uttrykk. Hvilken frelse dreier det seg om her? Jo, han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det var årsaken til at Messias skulle ha det navnet. Han skal frelse ifra synd. I synsbekjennelsen her så bekjente vi krenket deg i tanker, ord og gjerninger. Og her las du jo og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. Det var en veldig sterk formulering som har blitt forandret i den norske kirke. Der det står, kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. Mange vil si at det er samme mening, men å kjenne den onde lyst, det er faktisk noe som vi kan kjenne igjen selv. Det er ikke bare at vi har lyst til onde ting utenfor oss, men selve lysten er ond. Sånn tenkte de på 1600-tallet da de formulerte utsagnet «Kjenner den onde lyst». Og så kommer det «For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg». Den er Jesu Kristi skyld, for hans skyld, fordi han fikk det navnet, så kan Gud være så langmodig mot meg, at han tilgir meg alle mine synder, inkludert den onde lyst, og kler meg opp i helt andre klær. Så jeg blir tilgitt alt, og får leve i tilgivelsen. Det ligger i navnet Jesus. Og Maria så hennes bredden av betydningen, det vet vi ikke. Men hun undret seg over hele erfaringen her da, alt det hun hørte, og bar det med seg i sitt hjerte. Så når Maria senere, etter Jesu oppstandelse, ble med i menigheten, så tror jeg det at hun av og til minnte om det engelen hadde sagt. Jeg vet ikke om de hadde frie vitnesbyrd. De hadde vært for mye samtale. Og jeg tror Maria bar med seg denne teksten når hun har ordet for menigheten i Jerusalem. Han er jo den høyeste sønn, og han er Davids sønn. Og han skulle ha navnet Jesus. Og derfor kan vi sitte her, og derfor kan vi utføre dåp til syndenes forlatelse. Og gjennom det får vi åndens gave. Hun knyttet det ganske sikkert til navnet Jesus. Men det hun spurte her da, midt i denne beretningen, så ser vi et spørsmål. Hvordan kan dette gå til? Da gikk jeg ved av mann. Det er tydeligvis ikke uttrykk for mistillit til engelens budskap, men det er forundring. Hun vil gjerne ha en forklaring. Så det er forskjell på Marias respons og Zakarias i tidligere kapitlet, som da tydelig avspegler en mistillit, en vantro da, at dette kan skje. Og Maria spør hvordan, og så får hun dette underlige svaret, som er sammenfattet i trosbekjennelsen vår, unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Her står det uttrykket å komme over deg. Den hellige ånd skal komme over deg. Og så er det liksom gjentatt, sånn parallelisme i dette her. Den hellige ånd kommer over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født kalles Guds sønn. Ja, er det en forklaring? Det er engelens forklaring. Forstår vi det? Jeg har nettopp til å ha lest katekismediktet til Petter Dass, og han går inn på det som er umulig for oss å forstå. Og så skriver han en plass, vi skal ikke grave i Guds lønndom. Altså vi skal ikke grave mer i å få detaljene i hvordan dette skjedde. Vi får høre dette som blir sagt, Guds ånd, kom over Maria, den hellige ånd, eller kraften overskygget henne, og hun ble med barn, uten manns medvirkning. Punktum. Det var hans poeng. Vi skal slippe å grave mer i det. Dermot så får vi bekreftet med et utsagn til slutt her, ingenting er umulig for Gud. I den grad vi får en forklaring da, så ligger det der. Dette er mulig for Gud, for ingenting er umulig for Gud. Engelen gjentar det Gud sa til Abraham og Sara, den første underlige fødselshistorien i det gamle testamentet med Isak. Det var jo umulig, for hun var så gammel. Og Abraham og Sara var begge borte i 100 år. Umulig. Og så sier Gud, skulle noe være umulig for Herren? Spørsmålstegn. Tenk på det, du. Det er jo Gud du har å gjøre med. Så gjentar engelen her, knyttet opp mot Elisabeth. Ingenting er umulig for Gud. Hun ble med barn i sin alderdom. På sine gamle dager står det. Ingenting er umulig for Gud. Og så måtte Maria trekke slutningen. Da gjelder det samme for meg. Og for det som kan skje i mitt mors liv. Sara, Elisabeth, Maria opplevde alle tre underfulle ting ifra Gud. Store undergjerninger som bare forklares ved at det er Gud som gjør det. Men det største, det er det Maria opplever. For de andre to var sammen med menn, men Maria var uten mann og fikk høre at den hellige ånd skulle komme over henne. Barnet skulle unnfanges ved den hellige ånd. Det er veldig bra at dette ble med i trosbekjennelsen vår. For det å ha et riktig bilde av hvem Jesus var, det er nødvendig for å lære riktig om hva han kom for å gjøre. Det er ikke bare det at han fikk titlen Guds sønn fordi han var unnfanget på denne måten, men fordi han var Guds sønn på denne måten, så kunne han gjennomføre det han gjennomførte i påska. Men så er det Maria selv da. Hun har jo fått mye oppmerksomhet gjennom historien, ikke minst den katolske verden, som delvis føres tilbake til den teksten her da. Velsignet er du blant kvinner, du har fått nåde. Det betyr jo egentlig at hun har fått en særlig gunstbevisning av Gud da, som ikke hun selv har prestert og oppnådd, men som Gud har utvalgt hun for å være og få. Hun er den utvalgte, den velsignede Maria, den som Gud ønsket å bruke til å føre sin Messias inn i verden som Guds sønn. Og hun var lydig mot kallet hun fikk. Det siste uttrykket der er jo veldig mye sitert. Se, jeg er Herrens tjenerinne. Meg skje etter ditt ord. Da har hun overlatt til Guds plan og ledelse, og fryder seg over at hun er tatt inn i denne frelsesplanen. Vi aner gleden i verset etterpå. Men Maria brøt opp i de dager og skyndte seg til fjellbygdene, der hun visste Elisabeth bodde. Og det som der kommer, er en tekst full av jubel, der ikke minst Elisabeth sprudler av glede når hun møter Maria. Og da må Elisabeth ha fått åpenbart for seg, hvem er det Maria bærer på egentlig? For da er det ikke Johannes i hennes eget morsliv som er Marias glede, men da er det barnet i Marias morsliv som er hennes glede. Hvordan kan det hende meg at min Herres Gud kommer til meg? Eller min Herres mor kommer til meg? Så bruker hun titlen min Herre om det bitte lille barnet i slektningens morsliv, den unge Maria. Og til og med døperen Johannes, som vi vet at var i hennes eget morsliv, sparket av fryd da de hadde dette møte, Maria og Elisabeth. Signaliserer at døperens glede er knyttet til Jesus. Jeg er som en brudesvenn, som fryder meg når bruden kommer til brudgommen, så døper han en gang mot slutten av livet sitt. En glede, en jubel over Jesus. Så ikke merkelig at Maria skyndte seg. Selv om det var mye i engelens budskap som hun ikke forstod rasjonelt sett, så visste hun at Gud har valgt meg ut til en oppgave ingen annen har fått i denne verden. Og bære Guds sønn fram. Så langt skal vi som lutheranere frimodig tale om Maria. Og vi kan gjerne glede oss over hennes rolle. Men når vi hører i den katolske kirke at det har spunnet opp mange forestillinger om Maria som ikke har forankring i Bibelen, så må vi vise det bort. Semper Virgo, husker jeg fra studietida. Bisløft har da en katolsk kirke som regner Maria som evig jomfru. For hun ble så opphøyet at hun kunne ikke fortsette å ha samliv med noen mann og få barn og evig jomfru. Det finner vi ikke i Bibelen. Maria er fortsatt en vanlig kvinne, men hun var utvalgt av Gud til noe veldig stort. På tirsdagen så var jeg hjem til niesa mi, i Stjørdal, og hun har laget en kjempefin melodi til en liten tekst som jeg skrev en gang om Maria. Jeg tenkte da det at nå skal jeg vise at jeg kan si noe positivt om Maria som en god lutheraner. Så er det ålreit å synge den sangen der? Det med den brustende røsten da, vet du. Du smiler nå, Maria, med øynene fylt av fryd. Og føttene de springer, vi hører jubellyd. En sang profeter nynnet i riktig gammel tid. Den bryter fram fra hjertet ditt med kraft og energi, med kraft og energi. Du synger i din glede en herlig jubelsang. Du repeterer teksten som engelen bar fram. Du kjenner barnets sparke i takt med sangen din. Du takker Gud som tok deg inn i frelsesplanen sin, i frelsesplanen sin. Du smiler nå, Maria, og hvisker barnets navn, for han skal hete Jesus, det er et frelsernavn. Guds sønn bor i ditt mors liv, Guds egen løftesønn, og trær og fjell ved Nazaret er fylt av takk og bønn, er fylt av takk og bønn. Ja. Amen.